Тайген достар, енді сіздерге TikTok тағы бір қызықтарды айта кетейін, я жақ кіріп қалып, бір көзім шалып қалды. Бір қатын прямойына кіріп кетті да, сразу стрим бар ғой, прямо кіріп кеттім. И содан мынандай микрофон қойып алған алдына, сол микрофонға. Де? Жаңағы сөйлемейді вообще. Бірде бір жаңағыдай. Деп асмай ма, бірдеңе түсіріп отырсың. 700 адам қарап отыр соны, 700. Ладно. Бір рет мен прикинь, бір рет ұшым жұмыртқа бар емес па? Жұмыртқаның сыртқы қалпы бар ғой ана. Соны бүйтіп жармаяқ, андай пинцетпен бүйтіп сыртында қандай не оболочкасын көрсетейін деп бүйтіп ашиды екен да. И соны жарты сағат қараймын ғой. Ең соң құтта қандай мынандай қалып қысы қалады да жарылып кетеді ол жұмыртқа. Менің ана жарты сағат бойына күтіп қарап отқан нервіне келеткен жарылады достар. Сосын бір қасам Жанара 25, Жасұлан 45, екеуі бірге бола ма? Жанара 25, Жасұлан 45, екеуі бірге бола ма? Жоқ, екеуіңіздің жолдарыңыз екі жолда.